Mari kita berdoa.
我们先进入祷告。
Terima kasih untuk waktu yang kau sediakan untuk kami bisa beribadah bersama pada hari ini.
天父上帝, 我们感谢你, 你给我们今天有时间来到你的殿前敬拜你。
Dan terima kasih karena sekali lagi Tuhan dalam ibadah, Tuhan engkau mau berbicara kepada kami, mau mengajar kami.
主啊,再一次的我们向你感恩,因为在我们敬拜你的环节中, 你要向我们说话,你要教导我们你的话语。
Kami mau mempersiapkan telinga jasmani kami, telinga rohani kami mendengar suara Tuhan.
我们要预备心,以我们的灵的耳朵,还有我们这个身体的耳朵来聆听你的话。
Dan tolong kami untuk memahami firman-Mu.
主啊,求你教导我们能够明白你的话语。
Dan lebih dari itu, tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman.
然后你也教导我们,不单单是听你的道,然后我们能够行你的道。
Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan.
我们把一切的时间完全交托在你的圣手中。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠主耶稣圣的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Pembacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh penatua majelis.
读经由我们的执事。
Shalom jemaat terkasih. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang menulis surat kepada temannya. Dan ada kalimat yang dia tuliskan dalam suratnya itu. Bunyinya seperti ini. Saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.
亲爱的弟兄,我祷告,希望你的身心灵都健康,犹如你的灵命也是处在好好的状况中。
Ini tulisan seorang kepada temannya.
这是一个人写信给他的朋友。
Dan sudah sesungguhnya ini adalah ayat Alkitab.
其实呢,这个是圣经的一个经文。
3 Yohanes ayat yang kedua.
Yohanes 3:2.
Jadi sudah perhatikan penulisnya ini berharap agar segala sesuatu berjalan baik dengan kehidupan temannya ini. Semoga engkau baik-baik itu sudah punya arti harafiah, semoga perjalananmu baik. Semoga engkau berhasil. Jadi sudah semoga baik-baik dalam segala sesuatu ini bicara mengenai keberhasilan di dalam perjalanan hidup, keberhasilan dalam pekerjaan, dalam bisnisnya mungkin, dalam kariernya, dalam apa yang ingin dicapai.
希望你一切都好好的,包含了关于你的事业,你的生涯,你所要做的一切都能够顺利的进行。
Tetapi juga dikatakan semoga engkau sehat-sehat saja.
这里也说到, 希望你身体健康。
Ini jelas bicara kesehatan tubuh secara fisik nih.
这就谈到我们身体这个体质的这个健康。
Jadi artinya sesudah penulisnya berkata begini kepada temannya, saya ingin melihatmu itu baik-baik saja secara material dan secara fisikal. Bahkan aku berdoa untuk itu. Lalu kemudian di kalimat yang terakhir dikatakan, sama seperti jiwamu baik-baik saja.
Sebenarnya
kata jiwa menunjuk kepada manusia batiniannya kita nih. Bicara tentang aspek non fisik yang tidak terlihat dari luar.
Sebenarnya
bicara keadaan jiwa itu mencakup keadaan mental, keadaan spiritual, keadaan moral kita nih.
谈到这个灵命方面呢，也包括了这个我们的精神上、我们的道德上，还有我们的这些思维方面的。
Jadi penulis ini berkata dan berharap temannya ini bukan hanya materialnya baik, bukan hanya fisikalnya baik, tetapi bersyukur karena melihat jiwanya juga baik.
他说他希望他的朋友看到他的朋友不单单只是在物质上好，而是在这个灵命方面、灵性方面的一切都是安好的。
Kalau sudah menemukan atau melihat ada orang dalam keadaan baik secara pekerjaan, bisnis, baik juga di dalam kesehatannya, baik juga dalam mentalnya, baik juga dalam rohaninya, saudara pasti akan kemudian menyimpulkan inilah yang disebut dengan wholeness nih.
当你看到一个人他的健康都好，然后他的这个生意、他的生涯，还有他一切所做的都很好，而且他在精神上也一切都好的，那你就认为这就是我们所说的一个完整性。
Jadi penulis ini berharap temannya ini baik sebagai the whole person, seluruh pribadi dia, bukan hanya cuma kesehatannya baik, tetapi dia berharap juga jiwanya juga baik.
所以这个人他希望他的朋友呢能够全面性的安好，不单单只是体质上、灵命上、各方面物质上、非体质的一切都好。
Jadi dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya ayat ini juga memberikan satu apa ya? Peringatan kepada kita.
各位弟兄姐妹，其实呢，这个经节呢也是给我们一个警戒。
Karena kenapa, saudara? Karena begini. Ada orang mungkin berada dalam keadaan baik, misalnya dalam bisnisnya, karirnya, jabatannya, dan juga punya kesehatan tubuh yang baik, tetapi jiwanya, kehidupan batinnya itu tidak dalam keadaan baik.
那可能有的人在他的这个健康方面，还有他的这个生意生涯方面，还有各方面啊，都是安好的，都是很好的，但是不见得他的这个内在的那个灵命是好的。
虽然有的人 tubuh fisiknya sehat tetapi jiwanya tidak sehat.
有的人呢，他的这个他的外表这个体质是好的健康，但是他的这个灵命方面不好。
Dan kita perlu menyadari, saudara, kalau cuma tubuh yang sehat tidak ditopang oleh jiwa yang sehat, saudara bisa menjadi pribadi yang tidak sehat.
那假如一个身体他的体质好，但是他的精神、他的内在、他的灵命不好，会影响出他的整个灵命不好。
Saudara, di zaman sekarang ini, saudara, orang banyak memberi nilai kepada tubuh lebih tinggi daripada nilai kepada jiwa.
那现在的人呢，把评估这个价值观呢，以我们的体质评估它的价值更高于这个灵命方面。
Saudara, budaya kita ini terobsesi dengan kesehatan tubuh.
那我们的这个文化呢，被我们这个身体这个健康呢所痴迷。
Orang menjaga kesehatan tubuhnya.
那么他人大家都照顾自己身体的健康。
Mungkin dengan olahraga, mungkin dengan diet makanan, dengan minum vitamin dan sebagainya.
可能用经过运动啊，然后这个减肥，然后吃一些这个补品。
Orang juga menjaga penampilan dan performa tubuhnya.
人也一直注重这个外表，然后他身体的这个表现。
Melalui perawatan tubuh, perawatan muka, perawatan kulit dan sebagainya.
透过这个美容，这个身体的保养啊，甚至可能做一些这个整容。
Bahkan ada yang operasi plastik.
甚至做一些整容。
Sesudah dikasih oleh Tuhan, tetapi apakah jiwanya sehat?
各位弟兄姐妹，这样的情况，那个人呢，他的灵命是不是健康呢？
So physical well-being, kesejahteraan secara physical itu penting, ya penting.
当然这个体质方面的一个安好呢是重要的。
Tetapi seberapa baik, seberapa sehat jiwa kita.
但是你的这个灵命方面的那个健康情况是怎么样的一个程度呢？
Sebenarnya kita perhatikan banyak orang sekarang berbicara banyak tentang yang namanya mental health, kesehatan mental.
现在我们看到很多人就在谈这个精神上的一个健康。
Ini bagian dari bicara kesehatan jiwa nih.
讲到这个灵命方面的一个健康。
Mungkin banyak orang menyadari banyak orang menghadapi masalah dengan kesehatan mentalnya.
因为可能很多人都会面对这个精神上的一个问题。
Orang Kristen juga tidak kebal dari permasalahan ini.
那么基督徒也免不了会遭受到这种情况。
Saudara, kesehatan mental berkaitan dengan masalah pikiran, masalah emosi, masalah proses psikologis seseorang.
那么这个精神上的问题呢，牵涉到一个人的这个想法、他的心理状况啊等等。
Orang makin menyadari, saudara, kesehatan mental itu sangat penting.
现在大多数人都体会到这个精神的一个健康呢是非常重要的。
Karena mempengaruhi cara berpikir kita, cara merasa kita, dan cara bertindak kita.
因为影响了我们个人的思维，我们要执行，我们要采取行动的那个推动力。
Dan juga mempengaruhi hubungan sosial dengan orang.
也影响了我们的社交关系。
Sudah orang-orang yang pikirannya kalut, kacau, tertekan, stres, depresi.
假如一个人他的那个精神呢，充满了这个压力，还有这个忧郁等等。
Kan tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir bijak nih.
Nah, dia tidak akan berpikir dengan jernih, tidak bisa.
Karena pikiran kacau, tertekan, stres, akhirnya memilih jalan pendek bunuh diri.
Nah, atau
mungkin tidak bunuh diri, tetapi katakanlah mungkin minum alkohol atau minuman keras untuk menenangkan pikiran atau memakai narkoba, obat terlarang untuk menenangkan pikiran.
Ada
orang-orang yang sulit untuk mengelola dan mengekspresikan emosinya dengan secara sehat.
那这种有的人呢，他就不能够怎么样的来控制他的这个情绪，怎么样把他的这个情感好好的、正常的表达出来。
Tidak bisa mengendalikan rasa marahnya. Tidak bisa mengendalikan rasa marah.
他不能够控制他的那个怒气。
Tidak bisa mengendalikan kecemasan ketakutannya.
然后他也不能够控制他心里的那个惊慌和那个惆怅的感觉。
Tidak bisa mengontrol akan kekecewaan dan kepahitan dalam hidupnya.
他也不能够控制他的那个绝望和他心中的那个苦楚。
Bahkan saudara kita menemukan ada orang yang bisa berubah suasana hatinya itu dari sebelumnya sangat bersemangat tinggi, euforia, tiba-tiba bisa menjadi orang yang kehilangan semangat dan putus asa.
Nah, 有的人呢，你看他之前呢，他充满了这个魄力，然后充满了这个动力，但是突然间呢，他会变成一个很消沉、很低落的一个人。
Sebab permasalahan kesehatan mental itu boleh katakan makin meningkat nih.
So ini这个关于精神上的问题的是，这个状况呢，越来越多。
Sekalipun mungkin orang yang profesinya sekarang di area kesehatan mental saudara makin meningkat, makin banyak, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini.
其实呢，我们看在这个职业方面，可能很多这个心理学家越来越多，但是呢，心理学家的这个增加呢，并不能够解决这个精神上的一个问题。
Jangan-jangan aspek jiwa ini agak terabaikan di dalam pemecahan masalah-masalah di dunia ini.
Nah,可能就是因为这个精神方面、灵命方面的事情呢，在我们这个世界的世俗生活中呢，被忽略了。
Ada seorang penulis buku yang berjudul Care of the Soul sudah pernah berkata begini, ketika jiwa itu diabaikan, ia tidak akan hilang begitu saja. Ia akan muncul dalam bentuk obsession, kecanduan, kekerasan, dan kehilangan makna.
Nah, 有一个作者这么说，他说当那个灵魂被腐蚀时，它不只是这么消失而已，而它会以痴迷、成瘾、暴力和失去意义的形态或者症状出现。
Jadi artinya saudara begini, kalau kita ini tidak memperhatikan area jiwa kita ini dan tidak merawat dengan baik, setelah itu akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita loh.
表示说，假如我们在我们的这个灵命的领域方面，我们没有去留意它，那它会形成呢，对我们的这个生活各层面方面的影响。
Mempengaruhi kesehatan fisik kita.
那也影响了我们的这个身体的健康。
Mempengaruhi relasi kita dengan orang.
也影响了我们跟人之间的社交关系。
Mempengaruhi bagaimana jalannya hidup kita ini.
也影响了我们如何走我们的人生道路。
Sebab bila kita ini enggak merawat, mengabaikan jiwa ini, enggak peduli seberapa baiknya kehidupan kita di area yang lain, saudara, sesungguhnya kehidupan itu sedang membusuk dari dalam.
那其实，如果我们不能够好好的照顾我们这个灵命方面的事情，而我们把这个集中精神在别的领域，那么我们就会担心我们的灵命呢，在我们的里面已经慢慢的朽坏了。
Dan cepat atau lambat, saudara, kehidupan yang seperti itu akan collapse, akan runtuh nih.
这样的会引致我们的所产生的这个生活的这个形态呢，久而久之呢，就会崩溃。
Maka kita ini bisa kaget mendengar seorang artis, seorang aktor atau seorang yang terkenal tiba-tiba bunuh diri.
Nah, 我们所以会很惊讶的听到一个很著名的名人或者那个歌星，突然间他为什么会自杀呢？
Dia punya keterkenalan, dia punya uang, dia punya fans, tapi kenapa bunuh diri?
他有很多粉丝，他已经成名了，也有很多的这个财富，那为什么他会选择自杀呢？
Jangan-jangan permasalahan keadaan jiwa itu yang tidak terselesaikan. Tidak ada orang yang 100% sempurna dengan kesehatan fisiknya. Maka kita selalu didorong, ayo olahraga, jaga makanan, supaya fisik kita sehat. Saya juga katakan, saudara, tidak ada orang yang 100% sempurna dalam kesehatan mental atau jiwanya. Kemarin bicara dengan teman tentang kepahitan.
昨天我跟朋友谈到这个苦处，
dan dia mengatakan di setiap diri kita pasti ada kepahitan.
说我们每一个人呢，活着呢，都有这个坎坷的地方。
Masalahnya kita membiarkan itu mengontrol kita atau kita itu bisa menjaganya.
问题是我们被它所控制呢，还是我们能够操纵它？
Maka kesehatan mental, kesehatan jiwa juga perlu dijaga.
所以呢，这个身体方面的健康和这个灵命方面的健康，我们两者并重，都要照顾的。
Di GKI Greenfield baru selesai dengan gerakan movement yang memakai buku ini. Good and Beautiful You.
我们立春堂刚刚结束了这个活动的纲领，就是以这个标题美好的你，美丽和美善的你。
Dan ada satu kalimat yang baik di buku itu.
Nah, 这本书里有一个很好的句子.
Jiwa Anda yang berwujud atau yang memiliki tubuh ini anugerah dari Allah yang membutuhkan care, membutuhkan perawatan, perhatian, kepedulian.
Nah, 你的这个灵命呢，是从上帝给你的礼物，但是他需要你特别对他的一个照顾。
Maka kita perlu jaga kesehatan jiwa dan mental kita.
所以我们必须好好的保养我们的一个精神的健康的一个程度。
Sudah banyak cara menjaga kesehatan jiwa, kesehatan mental kita.
那我们有很多方法可以来怎么样来维护我们的这个精神上的健康。
Hari ini saya tidak mungkin bicara semua cara yang kita bisa pakai.
那我今天不可能讲出一切的那个方法。
Tetapi saya ingin menyoroti satu saja hari ini.
那我今天只要专注一个而已。
Saudara, di dalam kitab Mazmur itu ada satu ayat, atau lebih tepatnya, satu kalimat dari satu ayat yang saya senangi.
Nah,在这个诗篇呢,有一个经节呢,只单单一个经节是我很喜欢的.
Dalam bahasa Inggris bunyinya seperti ini, you care about the anguish of my soul. Saudara, ini doa Daud kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, engkau peduli dengan kesesakan, dengan penderitaan jiwaku.
Nah, 这是大卫的祷告，他说，因为你见过我的困苦，知道我心中的艰难。
Sudah, sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang peduli dengan kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita.
我们称为基督徒，我们很幸运的，因为我们的上帝。 主耶稣也是对我们的这个灵命方面的一个健康啊，给予关注。
Dan bukankah itu yang Yesus katakan di dalam ayat yang tadi kita baca di ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, bahasa Inggris itu rest, ketenangan, kedamaian kepadamu.
犹如马太福音这里说的，主耶稣说，凡劳苦重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。
Saudara, di dalam kehidupan orang Israel, mereka percaya yang bisa memberikan ketenangan yang sejati cuma Allah.
在这个以色列人的信仰中，他们认为能够给安息的，只是从上帝而来的。
Tetapi sekarang, saudara, Yesus tidak berkata begini, mari datang pada Allah, dan Dia akan memberikan kelegaan.
耶稣也说，你来到上帝的面前，他将给你得到安息。
Tapi Yesus berkata, mari kepadaku.
但是这里他说，到我这里来，你们就能够得着安息。
Jadi secara tidak langsung Yesus menyatakan dirinya siapa ini.
所以呢，渐渐呢，耶稣自己他承认他是谁呢？
Saudara-saudara, panggilan marilah kepadaku, come to me, itu sesungguhnya adalah panggilan pemuritan.
Nah, 这里, Yesus 说的, 可以到我这里来, 这里来其实是一个门训的一个符照。
Yesus pernah memanggil para murid dan berkata, marilah, ikutlah aku, come after me.
Nah, Yesus 对他的门说, 你们来跟从我。
Dan sekarang Yesus berkata kepada semua yang letih lesu, come to me.
Nah, 所以现在耶稣对一切凡劳苦重担的人, 你们都来跟从我。
Jadilah pengikutku, jadilah muridku.
你然后跟从我到我这里来, 成为我的门徒。
Come to me, itu juga satu undangan. Ayo, mari kita bangun satu relasi yang intim.
到我这里来也是一个呼召, 就是耶稣呼召, 我们跟他会有一个好的一个互动的关系。
Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
耶稣说, 我将给你安息, 就是一个解脱。
Kalau di ayat 29 lebih jelas lagi, jiwamu akan mendapat kelegaan.
这里 29节 更说得更清楚, 他说, 你们的心里就必得享安息。
Yesus bukan bicara rest bagi tubuh fisik kita, bukan.
Yesus 不是对我们的这个身体方面所说的一个休息,
tapi rest bagi jiwa kita,
而是我们的灵命方面所需要的一个休息和安息。
Saudara, rest yang dimaksud itu jelas bicara ketenangan, ketentraman, kelegaan, damai, eksistensial yang mendalam dalam hati, dalam pikiran kita, dalam batin kita, dalam jiwa kita.
Nah, 这里说到的呢, 这个, 安宁呢, 就是说我们得到一个解脱, 我们的心里得到安宁, 啊, 从我们的内心, 从我们的思想, 从我们的灵命方面, 这些很存在的东西。
Secara khusus Yesus mengundang siapa? Mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat.
对, 特别的这里, 耶稣是对那些心里负重担的人, 啊, 耶稣说你们可以到我这里来。
Orang-orang yang memang sudah mengalami pergumulan kesulitan di dalam hidupnya di dunia.
那这些就是这些人真正在这个世界上的生活中, 他们遭受到, 很多的这个重担。
Di satu pihak, zaman itu orang-orang Israel banyak yang berbeban berat karena tuntutan agama.
那个时候以色列人呢, 他们这个精神负担很重, 因为是这个, 宗教的一个要求。
Para pemimpin agama bukan mengajar yang melegakan mereka, tetapi memberi beban-beban tambahan. Ini yang harus dilakukan, itu yang harus dilakukan.
那些宗教领袖不是给他们一个宽慰, 给他们一个解脱和安息, 而是加以这个精神上的负担, 告诉他们, 这些教条, 你们要做这个, 要做那个。
Maka Yesus pernah menegur ahli Taurat orang Farisi karena dikatakan oleh Yesus, mereka ini meletakkan beban berat ke bahu orang, tetapi mereka sendiri enggak mau menjamah.
Nah, Yesus 曾经说过这些法利赛人的文士呢, 他们把这些重担呢, 压在人的身上, 但是自己并, 毫无一事所做。
Tetapi lesu, letih lesu dan berbeban berat bukan hanya karena urusan agama.
Nah, 但是这个劳苦重担呢, 并不是说单单只是, 这个宗教方面的问题。
Tapi pada zaman itu memang begitu banyak orang dibebani dengan berbagai kesulitan, tekanan, pergumulan, kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari.
那个时候的人也其实他们的生涯, 他们的生命, 他们的生活中也真正的, 有很多的压力, 关于这个忧虑, 这个生活方面的压力种种。
Dan kalau orang-orang seperti ini dibiarkan, saudara, Yesus tahu akan ada masalah dengan kesehatan jiwa mental mereka.
假如这种情况维持下去的话, 不去处理它, 那么耶稣晓得将会引起呢, 这个精神方面很严重的, 个不健康的问题。
Yesus tahu kondisi manusia.
Yesus 知道人的这个, 情况。
Yesus tahu kondisi saudara dan saya bukan hanya mungkin lelah secara fisik, tetapi jiwa kita, mental kita mungkin juga lelah.
Nah, Yesus 了解你我的情况, 不单单可能是这个肉体方面我们疲乏, 但是我们的这个灵命方面呢, 也有重担, 劳苦, 也有这个, 疲乏, 疲乏。
Yesus juga tahu beban-beban berat apa yang sedang dipikul oleh kita.
Nah, Yesus 也知道我们所负的重担是什么,
dan Yesus berani berkata, come to me.
Yesus 敢对我们说, 到我这里来。
Aku akan memberi kelegaan padamu.
我将给你得到安息。
Sebab Yesus tahu kita ini bukan hanya butuh istirahat, rest, kelegaan, ketenangan secara fisik.
Yesus 知道我们所需要的不是只是这个体制上的一个安息和休息而已。
Kita juga butuh kelegaan, istirahat dari kekhawatiran kita, dari permasalahan kita, dari beban hidup ini.
Nah, 我们也希望我们能够从我们的生活担子, 各方面的负担, 能够得到一个宽慰, 得到一个解脱,
安息。 apa yang umumnya orang lakukan ketika hidupnya itu lelah dan berbeban berat?
Nah, 当一个人, 他的生活中, 有负重担的时候, 一般上, 他们会怎么做呢?
Mungkin ada yang berespon secara positif.
Nah, 有的可能他以正面的一个反应来应对.
Saya tidur lebih panjang, nah, lebih banyak tidur.
啊，我多睡觉.
Saya olahraga secara teratur.
Nah, 我很规则的运动.
Saya jalankan hobi saya.
啊，我执行我的喜好.
Saya dengerin musik.
啊，然后我听音乐.
Ini mungkin yang positif.
那就是正面的一面.
Tapi juga ada yang negatif.
但是也有负面的一面.
Yang tadi saya katakan ada orang akhirnya minum minuman keras untuk menenangkan pikiran.
啊，就是说有的人他就是暴饮来使到他暴饮饮酒醉酒来使到他的这个精神能够得到一个安宁.
Atau menggunakan obat terlarang.
啊，或者有的用那个禁药.
Atau pelampiasannya makan sebanyak-banyaknya.
啊，或者他发泄以这个暴吃暴饮来满足.
Bisa respon positif, bisa respon negatif.
啊，那人都会以两种反应，一个是正面的反应，一个是负面性的.
Tetapi kalau kita jujur, saudara dan saya jujur, saudara, apapun respon itu, saya percaya tidak akan bisa memberikan ketenangan jiwa yang sejati.
那无论你怎么样的反应，即使是正面的，总之我认为呢，在这个灵命方面呢，你不能够真正的得到一个满足和安息。
Karena hanya Tuhan yang bisa.
只有上帝能够给予.
Tepatlah Bapak Gereja Agustinus itu pernah berkata begini.
所以呢，这个奥古斯丁呢，他说的这句话是很对的.
Karena engkau menciptakan kami untuk dirimu dan hati kami restless, tidak akan tenang nih sampai menemukan rest itu di dalam engkau.
因为我们，因为你制造我们，你创造我们是为你而做的，所以我们的心呢，只有在你里面。 才能够得到安宁。
Agustinus bisa menuliskan kalimat ini atau mengatakan kalimat ini karena dia sendiri mengalami.
啊，那奥古斯丁他能够写这个句子，因为他本身有这个经历。
Sebelum dia datang berat Tuhan dan kenal Tuhan, dia sudah coba semua hal yang dipikir akan menenangkan dirinya.
因为他还没有来到主的面前的时候，他已经尽量了，试出一切的方法来怎么样能使到他的灵命得到安宁。
Tapi akhirnya dia cuma bisa berkesimpulan. Our heart are restless till they find rest in thee.
啊，最后他只能够结论：当我们的心呢不可能得到安宁，除非当我们找到了在他里面的安息。
Yesus berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu."
啊，耶稣说，我将给你得到安息。
Tetapi setelah Yesus mengatakan itu, Yesus kemudian tidak mengatakan begini. Okay, aku sekarang akan memberikan padamu liburan panjang.
但是耶稣不是说跟你这么讲了，好了，我就给你放长假。
Oke, okay, engkau boleh duduk santai di kursi malas. Engkau boleh mendapat atau mencari tukang pijat yang bisa memijat yang menyenangkan. Atau engkau minum pil penenang. Yesus memberi perintah.
Yesus的命令是这样的.
Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku.
他这里说：“你们当负我的儿，学我的样式。”
Kita berpikir diberi ketenangan rest, kita nggak usah lakukan apa-apa.
我问你，主耶稣给我们这个安息，可能我们就一切不必做了。
Kita berpikir kita tidak perlu lakukan apa-apa, karena kan rest toh, istirahat toh.
啊，因为我们不需要做了，因为根本是安息嘛，对不对？就是休息。
Tapi Yesus memberi satu perintah kerja.
但是耶稣给我们一个工作的命令。
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah. Dariku.
啊，耶稣说你们当负我的儿，学我的样式。
Siapa itu kuk?
啊，那么这个儿是什么呢？
Saudara mungkin tahu kuk adalah alat bantu untuk bekerja, untuk menolong baik hewan ataupun manusia dalam memikul beban.
那您可能知道这个儿的作用呢，就是说，放在这个动物的这个脖子，或者吊在人的这个肩膀来负担，来分担这个重量。
Kuk bisa dipakai untuk binatang nih.
啊，那个鹅能够用在放在这个动物的身上。
Dipasang kuk ini untuk dua binatang ini supaya bisa menarik beban sama-sama.
啊，然后它放在这个两个牛，以致这个两个牛能够同时间一起拉一个重量。
Tetapi kuk juga bisa dikenakan pada manusia.
啊，这个鹅也能够放在人的身上。
Untuk supaya dia dimampukan untuk mengangkat beban nih.
啊，以致它能够挑起重担。
Saudara perhatikan Yesus berkata begini, take my yoke upon you, pikulah kuk yang kupasang.
Nah, Yesus说, 你就要背我所附在你身上的轭.
Yesus tidak berkata begini, oh sekarang aku lepaskan kau dari bebanmu.
Nah, Yesus不是这么说，我现在把你一切的重担呢都挪开。
Engkau enggak perlu angkat beban lagi, enggak perlu ada beban lagi.
Nah, 你也不需要有什么负什么轭什么负担。
Bukan seperti itu.
Nah, 并不是如此.
Pikulah kuk yang kupasang artinya apa? Beban itu masih ada.
Nah, 就是,
harus dipikul,
你要,
harus ditarik.
你负我的轭, 表示这个负担还在, 你必须拉, 你必须承担.
Tapi Yesus menawarkan perlengkapan yang tepat, equipment yang tepat.
但是耶稣, 啊, 耶稣有提供, 啊, 他有一个很好的这个器皿, 器皿就是这个轭.
Dan di ayat selanjutnya Yesus berkata, belajarlah dariku.
然后这里耶稣也说, 你要学我的样式。
Kuk Yesus berkaitan dengan ajarannya.
耶稣的轭呢, 就跟他的这个教导呢, 是息息相关的。
Orang Israel zaman itu menganggap kuk itu simbol untuk ajaran Taurat, hukum Taurat.
那个时候以色列人是这么说, 是这么想, 假如说这个轭的话, 就是代表这个, 法律, 立法的这个单子。
Mereka beranggapan begini, seperti kuk itu menolong hewan atau manusia untuk bisa mudah menjalankan pekerjaannya dan mengangkat bebannya. Maka Taurat atau hukum Taurat diberikan untuk membimbing manusia supaya bisa menjalani kehidupannya dengan baik.
Nah, 他们认为呢，那个轭就是这个立法， 因为那个轭放在这个动物的身上能够拉那个重量，然后这个立法呢在人的身上也能够带人走这个人生道路。
Tapi Yesus di sini tidak bicara hukum Taurat.
但是耶稣在这里并不是谈到这个立法。
Yang tadi dia katakan justru memberi beban berat untuk orang-orang Israel zaman itu.
然后他说呢，以下这个法利赛这个宗教领袖呢，就是把这个立法的这个轭呢，附在这个以色列人的身上，成为他们的重担。
Yesus bicara ajarannya.
耶稣 说到的是那个教导。
Sudah ajaran Yesus merupakan penggenapan dari hukum Taurat.
Nah, Yesus的教导呢, 就是成全的立法。
Maka orang yang datang kepada Yesus, ketika Yesus mengundang, come to me, orang ini masuk menjadi murid, yang nanti ketika menjadi murid, itu membawa hasil, rest bagi jiwanya.
Nah, Yesus 说, 到我这里来, 就是成为他的门徒, 然后当耶稣成为主耶稣的门徒的时候, 啊, 就能够得到从主耶稣而来的这个灵命上的一个安息。
Justru Yesus mengajar begini, supaya engkau bisa mengangkat beban, tetap kuat mengangkat beban itu. Dengerin ajaranku, dengerin firmanku, dengerin arahanku.
Nah, Yesus 就是说, 你要听我的道, 你听我的教导, 所以你能够就负我的轭学我的样式。
Sudah, discipleship itu apa sih? Discipleship itu proses umur hidup, belajar sebagaimana hidup, sebagaimana dituntut Tuhan.
那个门训是什么呢? 就是我们一生中我们所要学的如何来被上帝所带领。
Esensi dari discipleship yang sejati adalah mendengar dan melakukan 这个门, apa yang Yesus ajarkan.
这个门训的本质最重要的呢, 就是听和行耶稣所教导的。
Atau dengan kata lain saya bisa berkata begini, saudara, rest itu datangnya dari ketaatan.
Nah, 换句话说, 这个安息呢, 它是从这个顺服而来的。
Rest itu datangnya dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu.
Nah, 那么这个安息呢，是说要你需要先寻求上帝的国。
Rest itu datangnya dari kehendak Allah yang dilakukan di bumi seperti di surga.
那么这个安息呢，就犹如上帝他要行在地上的，如同行在天上。
Ini yang Yesus ajarkan nih.
这是主耶稣的教导。
Dan Yesus mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan, rest itu.
这里耶稣说呢, 那我的心里柔和谦虚，所以呢, 你将你的灵命将得到安息。
Sudah, lemah lembut dan rendah hati itu gambaran Yesus yang very understanding, sangat memahami dan sangat mengerti manusia.
这里说到耶稣的心里柔和和谦卑, 表示耶稣呢, 很善解人意。
Lemah lembut artinya Yesus tidak kasar.
啊, 这里就是说, 耶稣温柔, 而且不是, 粗鲁。
Ketika kita salah jalan, ketika kita gagal, dia dengan lemah lembut membawa kita kembali.
当我们走错路的时候, 我们失败的时候, 他很有, 温柔地把我们, 引回正道。
Dia tidak mempermalukan kita.
啊, 他也不会让我们蒙羞。
Dia membawa kita kembali ayo ke jalan yang benar nih.
他把我们带回这个正路.
Rendah hati itu artinya dia memang datang bersedia untuk melayani, bukan dilayani.
他谦卑意思说他来，他就要服侍人，不是被人所服侍.
Siapapun yang datang, dia akan layani.
无论谁来的呢，他都要服侍.
Dia tahu siapa yang membutuhkan dan ketika datang dia akan layani.
他知道那个来的人需要什么，当他那个人来的时候，他就会服侍他.
Baik orang-orang mungkin dari level high class sampai yang low class.
从无论那个等级是从上等的人到下等的人.
Karena Yesus tahu yang letih lesu berbeban berat ini banyak jenis orang dan dia welcome semuanya.
耶稣知道这个有心的有劳苦重担的人呢，是各个层次的人都有的.
Dan inilah yang menjadikan orang itu bisa merasa tenang, lega, tentram di hadapan Yesus.
Nah, 这就能够令那些人来到主的耶稣的面前，能够得到安息、安宁和一个心境的一个平安。
Bukan merasa dipermalukan.
而不是觉得被蒙羞。
Bukan ditekan.
而也是不受遭受到压力。
Bukan direndahkan.
而也不是被藐视。
Bukan dihakimi.
然后也不被论断。
Tetapi diterima, dilayani, ditolong.
然后而反而呢是被接受，而且呢施以帮助。
Maka ada seorang penulis buku berkata begini tentang Yesus yang lemah lembut dan rendah hati.
Nah, 有一个作者，他对耶稣这个心里温柔和谦卑的，他做了这么的一个描述。
Dia mengatakan postur yang paling alamiah bagi Yesus bukanlah jari yang menunjuk, tetapi tangan yang terbuka.
他说，耶稣最自然的姿势呢，不是伸出手指，而是张开双臂。
Yesus sebagai Tuhan tidak menunjuk-nunjuk, ini salahmu, ini dosamu, memang kau buruk nih.
Yesus成为上帝，他并不是说指责每一个人，你的错处在这里，等等。
Tapi postur yang alamiah bagi Yesus adalah membuka tangan dan berkata, come to me.
耶稣的姿态呢，就是说把这个双臂张开，告诉你，向你呼召说，到我这里来。
Ketika kita terpuruk, ketika kita berbeban berat, apakah kita come to him?
当我们走投无路的时候，我们有身负重担的时候，我们是不是有来到他的面前呢？
Dan terakhir Yesus berkata begini di ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan.
在30节这里说，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。
Jadi ketika Yesus mengatakan ini bukan berarti ajaran Yesus bobotnya lebih ringan daripada ajaran Taurat.
这里当耶稣这么说的时候，并不是说耶稣的教导呢比这个律法呢更下沉。
Bahkan sesungguhnya kalau saudara dan saya jujur, ajaran Yesus cukup berat loh.
其实我们要坦白的说，耶稣的教导呢其实是不是很轻省的。
Misalnya Yesus mengajari kita untuk apa? Menyangkal diri.
比如说耶稣叫我们舍己。
Memikul salib.
叫我们背负十字架。
Mengasihi musuh.
然后爱我们的仇敌。
Mengampuni dengan tidak terbatas.
然后我们以无限量的一个量度来饶恕别人。
Memiliki hati yang suci.
而且拥有这个圣洁的心。
Hati yang tanpa kemarahan, tanpa nafsu.
然后我们的心没有欲望，没有这个愤怒。
Gampangkah? Ringankah? Ajaran Yesus.
这种耶稣的教导是不是很轻松呢？
Jadi sudah ketika Yesus mengatakan bebanku ringan, kuku ringan, enak menyenangkan, bukan lebih ringan dari ajaran Taurat.
Nah, 这里耶稣说，当他说我的轭是容易的，我的担子是轻省的，并不是说比这个律法的这个轭的那个负担更轻。
Tetapi alasannya adalah karena Yesus mengajarkan kebenaran.
但是耶稣所教导的是真理。
Dia dengan benar menggambarkan ini loh isinya kehendak Allah dan ini loh tujuan baik dari kehendak Allah.
Nah, 他能够很清楚地说明上帝的旨意是这样，上帝的目的是这样。
Ajarannya itu sesuai dengan memang kondisi manusia yang membutuhkan.
Nah, 这个情形呢，耶稣的教导呢，他能够符合人类的情况，他知道人类有这个需要，所以需要这种帮助。
Dan akan menolong manusia.
然后来帮助人类。
Yesus pernah berkata begini kepada orang-orang Yahudi yang mau percaya kepada dia. Yesus berkata begini, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
耶稣对信他的犹太人说，你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。
Kebenaran justru Yesus katakan apa? Memerdekakan kamu. Membebaskan kamu dari perbudakan dosa. Membebaskan kamu dari rasa takut, rasa bersalah. Membebaskan kamu dari kebohongan demi kebohongan yang dilakukan.
然后让你从那个诈骗又诈骗那边释放出来，
membebaskan dari tindakan-tindakan yang pada akhirnya merugikan jiwa kita ini.
然后也把你从那个能够令你的灵命受亏损的那个领域那边解脱出来。
maka Yesus bisa berkata, pikulaku yang kupasang dan kuku ini menyenangkan dan kuku ini bebanku ini ringan.
所以耶稣会这么说，他说我的儿是容易的，容易的，我的担子是轻省的。
Saudara ingat, kita dipanggil come to me, itu panggilan pemuritan.
Nah,
menjadi murid, menjadi pengikut itu jangan identikan dengan kewajiban agama. Kalau kita jadikan kewajiban agama jadi beban.
假如我们让那个认为是跟随耶稣是执行一个宗教的一个义务，那么我们会觉得那个是很重的担子。
Maka saya setuju dengan kalimat yang saya pernah baca dari sebuah tulisan menulis begini. Menjadi murid Yesus bukanlah kewajiban agama, melainkan hubungan yang intim dengan Dia yang memanggil, marilah kepadaku dan belajarlah dariku.
Nah, 这里呢有一个这个句子这么说，成为耶稣的门徒呢，不是一个宗教的义务，而是我们能够产生跟他有一个很密切的关系，犹如他的呼召叫我们说，来跟从我，像跟我学习我的样式。
Betapapun rumitnya hidup, menjadi murid Yesus pada hakikatnya adalah berjalan bersama Yesus di dunia nyata dan membiarkan Dia mengajar dan mengarahkan kita setiap saat bagaimana menjalani hidup sesuai dengan caranya. Betul, tuntutannya memang besar, tetapi hubungan dengan Yesus membuat beban itu ringan.
这里说到，无论我们的这个生活呢怎么样的复杂，那成为耶稣的门徒啊，他的本质呢就是以耶稣在这个世界里同行，然后我们让他教导我们，引导我们，在每一个时刻怎么样来行这个人生道路，符合他的教导。那这种一个要求呢是很大的，但是呢能够就是说给我们产生我们跟耶稣
Maka rest itu bukan sekedar rasa damai, ketenangan di tengah kekacauan hidup, tapi rest itu merupakan satu hubungan kedamaian di dalam Dia dan ketergantungan kepadanya.
Nah, 所以这个安息呢，并不是单单只是一个在这个混乱的生活中得到一个安宁，而是这个安息呢，成为一个我们在上帝里得到跟他一个关系互动的安宁，而依靠他。
Saya mungkin pernah mendengar kalimat ini, peace is not the absence of trouble, but the presence of God.
可能你会听到这一个句子，也就是说，我们的安宁呢，并不是说免去一切的这个困难，而是我们与神同在。Damai
itu bukan tidak adanya kesulitan atau masalah.
Nah, 所以这个安宁呢，并不是说没有问题。
Tetapi damai itu ada karena the presence of God, kehadiran Allah.
Nah, 而且这个安宁呢，就是因为你有得到上帝的同在。
Kita bersyukur punya Tuhan dan Juru Selamat yang sangat peduli dengan kesehatan jiwa kita. Maka kalau saya boleh menyimpulkan renungan firman Tuhan ini, saya akan simpulkan dengan dua hal.
Nah, 假如我可以的话，我今天的讲道我归纳成两件事情。
Tema kita embracing wholeness.
我们的这个题目呢是一个完整性。
Tapi embracing wholeness, kita bicara wholeness, kita enggak bicara perfection, kesempurnaan.
但是我们讲的这个完整性呢，并不是说一个全部都是完美的。
Embracing wholeness dimulai dengan kita embracing brokenness. Kerusakan, kehancuran, kekurangan, kelemahan kita memang sebagai bagian dari kehidupan.
那么我们说的这个破碎呢，我们的完整性呢，并不是说我们的生命中没有这个破碎，因为我们的生命呢本来就充满了很多各层面方面的破碎的一个细节。
Dimulai dengan itu, sadar Tuhan, aku ini memang kurang, aku gampang sekali lelah dan gampang sekali berbeban berat.
Nah, 比如说我很难负这个重担，我很容易疲乏。
Tetapi sekalipun kita broken, kita tidak broken karena brokenness-nya kita.
Nah, 虽然这我们是破碎的，但我们不会因为这个破碎而破碎。
Kita tidak hancur karena kerusakan kehancuran kita.
Nah, 我们不是因为为了我们的这个破碎呢，而令我们也变成破碎。
Karena kita melihat diri kita dari perspektif Tuhan melihat kita.
因为当我们看我们自己的时候，我们是从上帝的角度来看我们自己。
Dan Matius 11:28-30 jelas sekali menunjukkan berusaha dan saya, to be whole, you have first to be in Christ. Kalau engkau ingin whole, utuh, tanda kutip ini ya, engkau harus pertama-tama ada dalam Kristus nih.
那马太福音这里11:28-30这里有说明，假如你要持守一个完整性的话，那你就必须先在主耶稣里面。
Maka embracing wholeness itu pada hakikatnya adalah embracing Christ.
所以当你要一个完整性的持守的时候，表示你要在基督里面持守这个完整性。
Bayangkan kalau setiap hari sudah bangun, setiap pagi, dan kemudian berdoa kepada Tuhan seperti ini.
Nah, 假如你想象，假如每一天你早晨起来的时候，你向上帝做如此的祷告。
Kita berkata, Tuhan, saya enggak bisa membawa beban ini sendirian seharian ini.
Nah,
你告诉上帝，你告诉上帝说，主啊，我自己本身呢一个人不能够负这个重担，除了有你与我同在。 Aku perlu engkau mengajari aku.
我需要你帮助我。
Aku perlu engkau membimbing aku.
我需要你教导我。
Aku perlu engkau mengarahkan aku.
我需要你指引我。
Aku perlu engkau menaruh kuk itu di bahuku.
我需要你把你的轭放在我的肩膀上。
Jadi kalau kita menjalani setiap hari kehidupan kita dengan kesadaran I need Christ, I need to embrace Christ. Saya perlu untuk menerima, merangkul dia. Kita dilatih terus untuk menjadi orang yang memiliki wholeness.
当着如我们每一天走我们的人生道路的时候，我们能够拥抱基督，然后我们能够负上主耶稣给我们的轭而轻省的走，那我们就成为一个在主里面有福的人。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Bapa berkati renungan firman-Mu hari ini.
主啊，求你赐福你今天的话语。
Kami mungkin mengaku kami juga orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat.
主，我们也承认，我们可能也是身负重担、疲乏的人。
Ada masalah dengan kesehatan jiwa kami atau mental kami.
那我们可能有这个精神上的这个问题。
Mungkin orang lain tidak tahu, orang lain tidak melihat.
可能别人看不到这一方面。
Tapi Tuhan, kau tahu kondisi kami.
但是主啊，你是了解我们的情况的。
Dan kau yang tahu kondisi kami yang broken, kau bukan membuang kami.
但是你知道我们是破碎的，但你并不把我们甩掉。
Tapi kau mengundang kami, come to me.
但是反而你邀请我们到你这里来。
Pikulah kuk yang kupasang.
然后你要我们负你的轭。
Belajarlah dariku.
然后学你的样式。
Dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan.
然后我们的这个灵命将得到安息。
Tuhan, biarlah kebenaran yang mendasar penting ini tertanam kuat di dalam diri kami sebagai orang percaya.
主啊，让我们成为相信你的人，以这个真理能够深深的扎根在我们的心底。
Ajaran, arahan, tuntunanmu tidak pernah menjadi beban untuk hidup kami, ya Tuhan.
然后你的那个教导呢，不会成为我们生活上的一个负担。
Ketika kami menyadari ajaran tuntunan itu sungguh-sungguh adalah baik untuk jiwa kami. Rohani kami.
当我们了解，那么这个负担，这个轭的这个负担呢，是对我们的灵命，是好的。
Dan kami bersyukur karena engkau tidak tinggalkan kami sendirian, tapi engkau bersama kami.
但是我们向你感恩，因为你不撇下我们，而是你一直与我们同行。
Biarlah ketika kami merenungkan topik tentang wholeness kami sebagai satu pribadi yang kami rindu kami baik dalam segala sesuatu, dalam pekerjaan, dalam karya, dalam keluarga, dalam kesehatan. Kami juga baik dalam jiwa kami dan rohani kami. Dan embracing wholeness berarti kami embracing Christ.
当我们有这个完整性的持守的时候，也就是说，我们能够持守主耶稣在我们的心里。
Dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
求你垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的名，我们已经祷告。
Amin.
Amin.